De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos aquí de vuelta en la segunda parte de Otra Mirada aquí en Radio Leiros. Bueno, ya saben que todas las semanas, todos los martes, recomendamos desde aquí que utilicen esa guía que se llama Topo en Oleiros, que es una guía de servicios que edita el Concello de Oleiros, sino que aparecen reflejadas, o menos sí, si todas, pero una buena parte das empresas e da actividade empresarial, comercial, profesional que hai no noso, concello. Sempre lles decimos que cando busquen alguna cousa, que miren primeiro nesa guía, que a utilicen. Nos facémolo cada semana. Hoxe abrimos a guía pola páxina 75 e ímonos a un no apartado de deportes da guía, ímonos a Saúde Clube, porque na guía figura como Saúde Clube. Hoxe cambiou de nome, chamase Método, pero ven a ser a mesma cousa. Hoxe comparte tempo con nós aquí en Radio Leiros Julio Teixeira. Que tal, Julio?
Hola, moi bons días.
Benvido. Bueno, pois con Julio imos falar desto de Método, que como se chama agora, non?
Agora é como se chama, sí. Método. Fixemos o cambio fai dous anos, máis ou menos. Bueno, coa intención de mellorar un poquinho os servicios que estábamos prestando, non?
Uh-huh. Método está na Praza de Lians, en Santa Cruz.
Estamos na Praza de Lians.
Digamos que moi céntrico, un lugar fácil de localizar, non?
Sí, sí, aí levamos xa casi 10 anos.
Uh-huh. O sea, que tedes isto, tedes algún tipo de indicación fora, letreiros, información gráfica que sí, sea fácil, sí, de identificarvos, de atoparvos, quer dicir, se alguén quere achegarse por ali?
Sí, na mesma plaza sí que temos. Despois tamén temos outro carteliño máis pequeno que dá, digamos, cara a carretera principal, non? Pasa que, bueno, aí hai que fijarse un poquinho máis.
Xa.
Así que, bueno,
cuidado. Bueno, na Praza de Lians, número 3 en Santa Cruz, creo, sí, que é a dirección
ahí
exacta.
Estamos.
Bueno, Método ofrece, pois, asesoramento en programas de adestramento, fai adestramento personal, actividades dirixidas, tedes unha amplísima oferta, non?
Sí, intentamos diseñar sobre todo boas solucións para a demanda que requira a xente neste caso, non? Hai xente xoven que, bueno, simplemente cunha solución, digamos, de boas actividades dirigidas ou un asesoramiento xa é suficiente, outra xente pois require de outros servicios.
Xa. Cando unha se acerca, vamos a chamar así xenéricamente un xinasio, non, obvio, non é a,
sí, sí,
non é a definición máis apropiada, pero cando se acerca a un centro como o voso, a xente xa vai, digamos, coa idea moi clara do que quere facer, vai simplemente a buscar asesoramento, digo, bueno, pois eu quería poñerme un pouco en forma, eu quería que o que ocurre cando alguén chega por ali.
Bueno, que temos un poquiño os dous perfiles,
un pouco
perfil,
de todo, ¿no?
Sí, o perfil que todavía desconoce que é isto do fitness que antes comentábamos antes de empezar.
Sí, eu dicía, bueno, que definición disto, que é o do fitness, ¿no?
Claro.
Que agora pois aparece en todas partes, ¿no?
En todas partes, sí. É unha definición moi amplia, moi amplia.
Sí.
Eu penso que é algo totalmente personal porque, bueno, cada un ven buscando pois un servicio ou simplemente demandando que lle axuden para conseguir o que necesita, e por eso é unha, bueno, definición moi amplia, ¿no? Pero bueno, en función ao que estábamos falando antes, a xente que ven, pois ven buscando un poquinho, ou ven porque xa ten información previa ou experiencias previas de estar entrenando en outros centros, e ven buscando un poquinho pois algo distinto, non?
Uh-huh.
E sobre todo porque hoxe en día pois xa temos sempre cas redes sociais e cos soportes web, uh-huh, pois sempre a xente ten información previa antes de ir aos sitios.
Máis información, xa. Ademais hai, supoño que moita oferta tamén, tanto aquí en Oleiros como na comarca, non? E, por tanto,
sí,
pois, digamos que aí hai que un pouco fiar fino para,
sí, dende logo,
para fidelizar tamén a clientela, non?
Dende logo que sí, aparte, eu estaba antes fixándome na guía, que a verdade que é estupenda, e ves a cantidade de clubes que pode haber no Concello de Oleiros, é impresionante.
Nos últimos tempos, Julio, parece, bueno, non sei, a mellor é tamén unha exageración, pero dixe que hai moito animal de xinasio, non? Que de repente, sí, que hai unha certa obsesión, por parte de algunha xente, e por outros, pois supoño que unha deixación tamén, porque hai moita xente que non, que non, sí, fai siquiera ninguna actividade, pero hai unha certa obsesión enfermiza por polo xinaxio ou non?
Bueno, o que sí que hai é necesario, é unha maior demanda.
Claro, dentro de xinaxio supoño que hai, sí, claro, isto non se pode sinalizar porque hai de todo, pode, sí, haber desde aquel que quere, en fin, aparecer ou verse moi musculoso hasta pois a xente que vai por cuestións de saúde, etcétera,
sí, justamente. ¿No? E nos intentamos enfocarnos por aí, xente que necesita, sobre todo, mellorar a súa salud. Aí hai ese perfil, sí, sí que o hai, sempre houbo e o seguirá existindo, porque, bueno, estamos tamén nunha sociedade que potencia moito este aspecto da imagen corporal, non? Pero, sobre todo, nos enfocamos un poquinho por outros aspectos, non?
O sea, que digamos que a saúde debería ser ou é unha das partes principais, non? Polas que alguén acude a un establecimento como o vosso. Digo, a saúde no máis amplio sentido da palabra, non necesariamente ten un que estar enfermo.
Correcto,
pues para ir, non?
Simplemente porque quere mellorar o seu estilo de vida. Simplemente con empezar a entrenar un poquinho a semana, pois xa verá que os beneficios son prácticamente inmediatos. É o que queremos realmente facer, tanto nós como moita xente que está no sector, e intentar cambiar os hábitos da xente, non? Non, claro, que solo sean, digamos, modas, e que ora chega o verán, por exemplo, e de repente paremos e volvamos outra vez.
As portas da chamada Operación Bikini, claro, digamos, hai que poñerse en forma, ¿no?
Operación Bikini ten que ser todo ano.
Ten que ser todo ano, sí, claro. Sí, sí. Eso digamos que debería ser o ideal, non? É decir, que a cousa fora progresiva, e non, sí, pois, en fin, de repente acordarnos aí a toda pastilla e dicir, bueno, agora teño que poñerme en forma e coller un estado de forma adecuado, etcétera.
Sí, non actuar por impulso, non? Digamos. Sí.
Cales son as actividades máis, non sei, máis populares no vosso establecemento?
Pois máis populares, bueno, nós temos unha que a verdade que ten bastante fidelización, que se chama Brooklyn, que é unha combinación de boxeo, taekwondo, pero digamos con un enfoque máis dirixido a público máis general.
Ajá.
¿Vale? Non é tan aspectos técnicos, senón máis buscando a diversión, non, da propia actividade.
Xa.
E despois, bueno, eu penso que o Pilates, que é unha actividade que está pegando moi forte xa desde fai moitos anos, un poquinho por o que dicíamos antes, sí, porque a xente, sí, necesita mellorar a salud, é unha actividade que inmediatamente notas beneficios.
E aí podemos atopar, ou supoño que sí que o facedes vos, a recomendacións tamén un pouco en función da idade, do estado de forma, non? Supoño que non é o mesmo plan para, non sei, para unha persona que aparece por ali e que leva anos sin realizar ninguna actividade física, e que va, corre o risco de, si se de repente empeza,
sí, sí,
non sei, a volverse tolo, pues de incluso de ter lesións, sí, que de alguén que xa pues ten unha práctica diaria, sí, ou habitual, non?
Sí, é moi importante. O primeiro, acercarnos á persona e empezarnos a conocer e saber realmente como está. Bueno, para eso é moi importante preguntar e ver un poquinho como responde ante o ejercicio. Se ten lesións, tamén temos servicios complementarios de fisioterapia, de podología, un poquinho para... Uh-huh. Para axudar e bueno, que o entrenamiento sea todavía máis eficaz.
Carai, cando falaxe da podología, pensaba eu nos callos dos pés, non?
Sí, non, máis a lo dos callos.
Claro, pero aí, claro, sí, enseguida asociei, claro, en función tamén que cando empezas a facer actividade física ou cando faz actividade física, é certo que tamén pois teñen, os pés teñen moitísima importancia,
moitísima,
claro.
Moitísima, moitísima. Sí, moitísima. De feito, hai moitos problemas de digamos de biomecánica, por así decirlo, de forma de camiñar das persoas condiciona un poquinho os problemas que poda ter de espalda, por poñerte un caso, non?
Xa. O sea que aparte de dos outros servicios ofredes tamén, digamos, servicios complementarios deste tipo, non?
Sí.
Relacionados coa saúde.
Eso é, complementarios que en algún caso non fai falla que se comuniquen, pero claro, noutros é moi necesario.
E en canto ao público, a xente que acude, é un sector moi heteroxéneo, moi amplio, desde, non sei, desde xente moi nova, incluso nenos, creo que pedes tamén algún programa para nenos, hasta xente maior.
Sí, a verdade que sí. Nos temos un perfil importante de alunos da Facultad de Ciencias de Actividad Física, que está moi cerca dali. Eso por un lado.
Alunos
por otro,
que van ao vosso centro, digamos,
a entrenar. Ajá, sí, eso. Vale. Moitos viven por esa zona, E bueno, xa dende que empezamos fai 10 anos, pois todos os anos sempre temos xente do INEF, non? Despois temos grupos de nenos, efectivamente. Temos grupos de baile, bueno, de baile infantil, actividade que falábamos antes de Brooklyn, tamén enfocada a nenos.
Xa.
E despois temos outro perfil de xente máis maior, por así decirlo, que ten outras demandas, non?
E bueno, e en fin, cando para a chegarse a un centro destos, moitas veces hai que pensar tamén na cuestión económica. É dicir, sale moi caro. Bueno, xa sei que sempre tampouco non se pode facer unha pregunta así xenérica de ese tipo, porque vai depender de moitas cousas, da cantidad de días que vayas, da cantidad de actividade, sí, que fagas, sí. Supoño que, pero digamos que alguén que precisa, pois bueno, que quere estar un pouco ao día, un pouco en forma, é asumible para unha economía normal realizar unha actividade física.
Sí, a ver, nós temos servicios que evidentemente son, por así decirlo, máis caros,
claro,
do que pode ser un precio habitual, pero bueno, polas nosas experiencias sí que che podemos dicir que hai xente que, de, digamos, de clase media,
claro,
que perfectamente pode asumir esta inversión, porque realmente é unha inversión para a propia saúde. Hai xente que viña pensando cun concepto distinto do fitness. E, bueno, nos tratamos de darlle un poquinho a volta e ver que hai outras solucións que sí requiren maior inversión, pero que lle vai a facer moito máis beneficio, vamos.
Yeah.
E bueno, o produto que temos, o produto que temos pode partir dende un precio, digamos, por así decirlo, máis razonable a nivel do que podemos coñecer en Oleiros, pero que poden chegar a xente xoven, como poden chegar tamén a xente máis maior, non?
Xa. Bueno, o sea que, en fin, en principio se un pode unha persona con unha economía familiar normal, pois non lle suporía, non iba a desequilibrar ou non vai a desequilibrar moito o seu presuposto, non?
Claro, hombre, aí xa non nos podemos meter nestes temas, claro, que son moi personales, non?
Mira, e tedes páxina web, tedes...
Sí, sí, temos páxina web, www.método.fit.
Ajá.
Bueno,
método.fit. E aí aparece pues, a oferta de actividades, a forma de contacto,
sí,
etcétera.
Sí, aí se poden ver todas as solucións que temos, un poquinho a nosa forma de traballar, e bueno, as diferentes promocións que podemos tener para empezar.
Perfecto, e por tanto, para poñerse en contacto con vos a través de tamén da web, es método.fit, creo que
método.fit,
ou se non visitarvos personalmente, chamarvos por teléfono,
por teléfono, temos todos os medios para
hai todos os medios. Digolles que se a queren buscar na guía da Día de Oleiros, atopo en Oleiros, terán que buscarlo como Saúde Club, que era como se chamaba antes, agora chamase Método, pero era es como Saúde Club. Está na páxina 75 desta guía, no apartado de deportes. Como xa dixíamos, está na Plaza de Lians, en Santa Cruz, o sea que está na zona moi céntrica de Santa Cruz, Plaza de Lians número 3. E ali, pois, bueno, quen queira achegarse, coñecer algo máis do que ali se fai, pois nada, que se pasen por ali,
por supuesto.
Bueno, pois nada, Julio, queremos agradecerche que nos acompañaras hoxe aquí estes minutos, que nos falaras de Método, e bueno, pois nada, que esperemos que vaya ben. Por certo, non sei se antes de rematar, se tes alguna, se nos quedou alguna cosa no tinteiro, porque a veces quedas alguna cosa que...
Bueno, nestes, a ver. Que podíamos dicir?
Sí.
Pois evidentemente en poucos minutos é complicado, non? Condensar todo, non?
Sí, sí.
Nada, simplemente agradecervos a oportunidade de poder vir aquí e de coñecer esta IA, que a verdade eu non a coñecía, sinceramente.
Bueno, pois...
Así que un placer.
Nos desde aquí cada semana intentamos que a xente a coñeza tamén, que a utilice, porque en Oleiros prácticamente se repartiu en todos os domicilios, así que moitas veces son destas cousas que quedan aparcadas por aí, logo non montamos mandelas.
Non deberían, estas sí que non deberían.
Pois creemos que é algo útil. Así que, nada, Julio, que moitísimas gracias por acompañarnos hoxe aquí, e nada, hasta outra ocasión.
Pois moitísimas gracias a vos.
De acordo.
Vale?
Chao. Gracias. Get back. I'm a blackjack. Keep your hands off of my stack. Luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, xa no último tramo de Outra Mirada, con xa moi poquinho tempo para o repaso dos titulares dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, destaca que o PP quere liquidar a moción de censura de Iglesias en tan só un día. Este é o titular máis destacado ahora mismo na portada deste dixital, que tamén sinala que se dispara a preocupación dos españois pola corrupción segundo o CIS. Di, ademais, Público, que a doctora Pinto recoñece ao comisario Villarejo como o home que a acoitelou. Carpetazo a xestora do PSOE, que non rendirá contas no 39º Congreso Federal, titula tamén este diario. González ten previsto asistir ao Congreso Federal do PSOE e Díaz crea un cisma en Izquierda Unida a fichar o seu ex-líder, e Maíllo pide que quite as súas sucias maus. Sinala tamén Público as estacións do Vía Crucis do Popular, neste caso non do Partido Popular, sino do Banco Popular. O capitalismo xa comeu e masticou todo e cuspiu as obras para o resto, di Michael Robinson nunha entrevista que publica este diario. Tamén destaca que o goberno di que arriar a bandeira a media asta en Semana Santa non atenta contra a confesionalidade, e fala dos perigos de aproveitar o terrorismo para recortar os dereitos en Internet. En canto á portada de El Diario, sinala a ofensiva contra os funcionarios anticorrupción que investigan ao Partido Popular. O PP maniobra tras torpedear a comisión de investigación do seu financiamento no Congreso. A Razón levouse do Metro de Madrid o 60% dos anuncios en prensa dos gobernos de Aguirre e de González. O goberno recúa e vai elaborar un censo de inmobles registrados pola Iglesia. Consumos fantasma, como detectalos para conter a factura eléctrica, sinala tamén este diario. A doctora Pinto sinala nunha rolda de recoñecemento o home que a acoitelou e identificou co comisario Villarejo. Tamén sinala El Diario que un hospital público de Madrid contratou a unha consultora que fichara a un ex alto cargo de sanidade, que a sanidade madrileña pagou 10 millóns extra de euros en soldos de persoal ao servizo de unha concesionaria privada, que Gallardón e as empresas de mantemento da M30 boicotean o inicio da comisión de investigación e que comenta unha selectividade improvisada tras o paso atrás de educación coa reválida. Pola súa banda, en Infolibre destacan que os investigadores sospeitan que os imputados da Lezo están movendo cartos no estranxeiro e tratando de agachar papeles. Anticorrupción e a Garda Civil rastrean en Colombia filiales investigadas no canal de Isabel II. O canal di que tres dos seus cargos actuales eran directivos da filial de Colombia investigada, pero solo de recheo. Os desafiuzamentos por impago no aluguer superan un 30% os hipotecarios nos últimos 4 anos. E Bankia: este documento é totalmente confidencial e baixo ningún concepto debe ser lido polos clientes. O titular: a dirección de Podemos volcase en convencer a Manuela Carmena que repita como candidata de Madrid. E Podemos propón que o Congreso limite o poder do goberno para escoller o fiscal xeral do Estado. A xestora do PSOE reúnese este martes para acordar a súa disolución. París, temos algún titular del Mundo, xa moi
sí,
rápido.
Sí, imos axiña. Pois El Mundo comeza cun titular e foto e di: o cabecilla do atentado de Londres traballou no metro e tivo acceso aos túneis baixo o Parlamento. Tamén que un xoven galego salvou a 28 persoas na masacre de Londres, e pregúntase precisamente este xornal onde está Ignacio Echeverría. Tamén titula El Mundo: a preocupación pola corrupción dispárase 12 puntos segundo os españois, segundo CIS, que o Mundial de Fútbol de Qatar 2022 está en perigo. Pregúntase El Mundo que pasa cos aforros dos clientes do Banco Popular, e por último que a doctora Pinto identifica a Villarejo como o agresor que apuñalou. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois un par de titulares en El País: identificado o terceiro terrorista do atentado da Ponte de Londres, titula este diario. Tamén di que o alcalde de Londres sobre a visita de Donald Trump: non deberíamos sacarlle a alfombra vermella, di. España pide acelerar a identificación das víctimas. Tamén sinala El País que os inspectores da Facenda din que a Axencia Tributaria está ao límite. A preocupación pola corrupción dispárase 12 puntos polo caso Lezo.
o artículo de Manuel Vicente del País no exame de selectividade, e Movistar dará préstamos express de ata 3.000 euros aos seus clientes, sinala tamén este diario. Así concluimos, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora convidámoslos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.